Virðulegi forseti. Hér er um að ræða frumvarp sem er flutt af velferðarnefnd sameiginlega, einfalt mál sem felur það í sér að það er verið að færa inn í upphafleg lög um umboðsmann skuldara breytingar sem voru gerðar í sérstökum lögum og Alþingi samþykkti hér í desember síðastliðnum varðandi greiðslu kostnaði við rekstur umboðsmann skuldara, þannig að það sé fullt samræmi í þessari lagasetningu og ég legg til að þingheimur staðfesti þetta frumvarp.